Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sutra je 1. maj i uz dobar dan želimo vam srećan praznik.
Na početku malo istorijsko podsjećanje. Praznik rada se slavi kao 1. maj, međunarodni praznik radničkog pokreta. Poreklo ovog praznika vodi od 1. maja 1886. godine, kada su stotine hiljada američkih radnika izašli na ulice Čikaga da bi zahtevali opšte prihvatanje osmočasovnog radnog vremena. Na prvom kongresu Druge internacionale, održanom 1889. godine, odlučeno je 1. maj je zajednički praznik svih zemalja na kojima radnička klasa treba da manifestuje jedinstvo svojih zahteva. Danas u Srbiji, kažu mnogi, 1. maj nije ono što je nekada bio, možda se prepoznaje i ima sličnosti u tradiciji koja je vezana za izletničke prostore i masovno roštiljanje. Što se tiče sindikalnih pokreta, mnogima nije jasno šta se zapravo u Srbiji danas dešava. I naravno, sindikalno udruživanja, udruženja, uloga sindikata biće i naša tema, ali mi ćemo se kao program kulture i umetnosti skoncentrisati na onaj deo koji se odnosi na sindikate raznih umetničkih udruženja i ne samo udruženja, nego radnika u kulturi. Tako su se nama u studiju danas gospodin profesor Dušan Ruselić, umetnik Vajar, ispred likovnih umetnika, gospodin Boris Postovnik, predsjednik sindikata muzičkih umetnika i gospodin Svetozar Adamović, prvak baleta i nekadašnji predsjednik sindikata baletskih umetnika. Dobar dan želim mojim gostima.
Dobar dan.
I zahvaljujem vam što ste danas ovde uživo u studiju Radio Beograda 2 da govorimo o ovoj, kako ste sami rekli, vrlo važnoj temi. Da li i koliko umetnički sindikati danas imaju bilo kakvog uticaja na položaj i status umetnika, radnika u kulturi, na formiranje i kreiranje onoga što zovemo kulturna politika u Srbiji? A evo, citirala sam jednu rečenicu profesora Ruselića koji je rekao u jednoj izjavi svoj: najveći broj naših vrednih umetnika danas su narodni heroji jer postižu odlične rezultate uprkos uslovima u kojima rade. Počet ću od vas, gospodine Ruseliću, zbog toga što koliko god smo se trudili da pronađemo sve informacije o sindikatima u oblasti kulture i umetnosti, nisam uspela ništa da pronađem vezano za sindikalno udruživanje likovnih umetnika u Srbiji.
Pa znate šta, ja ne mogu da, a da ne kažem nešto pre toga, ako mi dozvolite.
Naravno.
U vreme kada su praktično devalvirane sve vrednosti, između ostalog i način i sindikalno udruživanje devalvirano, i osnovni oni principi, solidarnost, uzajamnost, su na neki način otišli u drugi plan. Mnogi naše kolege, pa i mnogi ljudi u Srbiji, postali su oportunisti u odnosu na ono što se događa. Zašto? Zato što mi imamo nedostatak sistemskih vrednosti za rešavanje problema, tako je između ostalog i kad su u pitanju umetnici, i najveći broj ljudi očekuje da će to lično rešiti, odnosno da će rešiti svoj problem lakše nego problem preko nekog zajedničkog organizovanja. Nažalost, tu ima istinu u tome, ali moramo da menjamo stvarnost, a samim tim i odnos prema sindikatu.
Sindikalizam u Srbiji je odavno zamro, kaže naš sagovornik, gospodin Boris Postovnik, ali ipak
da, ne
odustajete, vi ste predsjednik jednog od sindikata, pa vas molim da nam pomognete da se snađemo. Rekli ste mi ima bezbroj sindikata, zaista ljudi ne mogu više da se snađu, ko je reprezentativni, ko nije, ko je tu na mestu pozicija, ko na mestu opozicije, zašto su jedni na ulici, drugi nisu na ulici, kakvi su međusobni odnosi, da li uopšte taj ogroman broj sindikalnog udruživanja razlog da sindikate više i nemaju takvu moć kao što bi se od njih očekivalo ako su ikad imali, jel?
Pa, evo da pozdravim dakle, vaše slušaoce i da pozdravim sve goste u studiju. Pre svega, dakle, ne bih rekao da je sindikalizam umro. Sindikalizam je u procesu odumiranja.
Umiranje, da.
U procesu odumiranja, dakle, iz više razloga, o tome možemo svakako porazgovarati, kažem, vreme je kratko, da naprosto sagledamo sve elemente zbog čega zapravo je sindikalizam trenutno u ovakvoj poziciji kakvom jeste. Ali upravo, evo rekli ste i sami, dakle 26.000 sindikata registrovanih u Srbiji trenutno postoji. To nisu dakle pojedinačni sindikati na koji je to, na način na koji je to sindikat muzičkih umetnika ili neki drugi strukovni sindikati, već su to podružnice, da kažem, velikih centrala Saveza samostalnih ili UGS Nezavisnost, koji su registrovani kod svojih poslodavaca na lokalnom nivou, gradskom nivou i tako dalje. Upravo potreba, dakle potreba radnika za sindikalnim organizovanjem postoji, ali da izbjegnemo tu rečenicu radnika, mislim da je prihvatljivije reći zaposlenih, u ovom slučaju govorimo o zaposlenim u kulturi, potreba za sindikalnim okupljanjem postoji. Dakle, sindikat muzičkih umetnika okuplja profesionalne orkestarske muzičare i horske pevače iz svih institucija u zemlji, dakle Srpsko narodno pozorište, Narodno pozorište, Beogradska filharmonija, muzičku produkciju Radio Televizije Srbije, ansambl narodnih pesama i gale i kolo, pozorište na Terazijama i Niški simfonijski orkestar. Dakle, negde oko 400, da kažem, muzičara se okupilo oko tog našeg malog sindikata, pa smo se mi zajedno sa nekim drugim umetničkim sindikatima udružili i zajedno smo sa u Konfederaciji slobodnih sindikata i kao takvi smo reprezentativni na republičkom nivou. Dakle, imamo mogućnost da utičemo na socijalne i društvene procese u našoj zemlji.
E sada nam objasnite šta to znači reprezentativni, jer iz istih tih institucija koje ste vi naveli, neki drugi umetnici, muzički umetnici su se udružili u neki drugi sindikat koji za vas nije reprezentativan.
Pa kako da vam kažem, sindikalno članstvo u jednom sindikatu je stvar lične potrebe, ličnog afiniteta i to je jedna civilizacijska tekovina. Dakle, svaki čovjek po ličnom nahođenju i ličnom osjećaju, dakle, može da pripada bilo kom sindikatu i članstvo sindikatu je svakako dobrovoljno. Druga stvar je da li predstavnici sindikata, tih, da kažem, drugih sindikata, zapravo zastupaju na najbolji način interese zaposlenih. Dakle, ono što ja mogu odgovorno da kažem, sindikat muzičkih umetnika u tom smislu jeste osnovan da bi upravo skrenuo pažnju na usku problematiku jedne male grupe ljudi, to su muzičari u Srbiji, mi smo, da kažem, mala grupa, malo nas je, jedna profesija od umiranja upravo iz potrebe da sačuvamo profesiju, da sačuvamo izvođaštvo u Srbiji. Smo se organizovali pre 16 godina i evo već funkcionišemo 16 godina. Mnogim stvarima nismo zadovoljni, mnogim jesmo.
I koliko god vi za sebe kažete da ste mala grupa, mislim da postoji grupa koja je još manja u Srbiji.
Tako je.
To je Udruženje baletskih umetnika i, kao što sam rekla, sa nama gospodin Svetozar Adamović, prvak baleta.
Prvak baleta u penziji, i mogu da kažem da izgleda penzija za mene bila srećna okolnost, znate, pošto sam se nekako udaljio od cele te problematike koja, moram da kažem, za poslednjih nekoliko godina na koliko sam u penziji je postala mnogo veća. Nažalost, mislim da je možda moja generacija jedna od poslednjih koja je zaista htela nešto da uradi i da se bori za neka svoja prava. Gledam mlađe kolege, to je potpuno su potonuli, ne znaju ni šta hoće ni šta im treba, vidim da su jako nezadovoljni pošto sam u kontaktu sa nekim od njih. Međutim, mislim da sam nažalost moja generacija poslednja koja je nešto htela da uradi i za profesiju i uopšte za celu kulturu, i mislim da je sve krenulo jednom nizbrdicom, pa mogu da kažem dosta, okomitom.
ono što ste hteli da uradite i ono o čemu ste mislili da, da je moguće uraditi u nekom trenutku i naravno mogućim rezultatima govorit ćemo kasnije. Evo sada da napravimo, da zaokružimo u dve rečenice ovaj prvi deo našeg razgovora, možda upravo time što ste vi rekli da vam se čini da, kako ste vi rekli, sve krenulo nizbrdo. Da li se, gospodine Rusoviću, slažete sa tim?
Znate šta, ovakav način i ovakav broj sindikata upravo govori o tome radi potrebe vlasti da kontroliše. Znači, mi smo imali neki put jedan sindikat, kao što je, na primjer, u jednom trenutku bio jedno udruženje, na primjer, studenata Srbije, sad ih ima i po osnovi fakulteta i po osnovi, na fakultetu imate na primjer jedno 3-4 organizacije koje su političkog karaktera, znači partije mogu da organizuju svoje sindikate. Ja ne mogu da zamislim da postoji politički sindikat. Sindikat nije na bazi političkog organizovanja. Čak tamo kad kao udruženje građana stoji da je to nepolitička organizacija, ja stvarno ne znam na koji način se oni organizuju. Ali u svakom slučaju ovo je jedna politika koja nas dovodi u situaciju da ne možemo na pravi način da reagujemo u pravom trenutku jer jednostavno ne imamo zajednički stav.
Sigurno je da sindikat ne može bez politike, ali u kakvoj je korelaciji
kako
po vama?
Da kažem, dakle, metodologija funkcionisanja sindikata je politička. Dakle, ne moramo mi biti pripadnici određenih partija, ali naprosto vi vršite određeni uticaj u određenoj sferi na pojave u društvu i to definitivno spada pod, da kažem, fenomen politike i pod definiciju politike. Međutim, ono što ja mogu da govorim u ime sindikata muzičkih umetnika, onog čega smo se klonili svih ovih 16 godina je upravo ta politika. Dakle, mi ne želimo da budemo ničiji, ničiji nećemo nikada ni biti. Jedino što nam je bitno i što nam je važno jeste da pokušamo da poziciju naših muzičara i da uslove rada i da sve ono što je neophodno za funkcionisanje naših umetnika na sceni i oko scene zapravo bude u jednom pristojnom i udobnom ambijentu za naše umetnike. Dakle, s te strane imamo više umetnički poriv nego politički poriv.
Gospodine Adamoviću, da li može da se uopšte po vama razmišlja o ostvarivanju bilo kakvih interesa, a da budete kao predstavnik sindikalnog udruženja, jednog malog udruženja, budete nezavisni od politike?
Pa ja mislim da sindikat i treba da bude nezavisan od politike, jer sindikat se bavi potpuno apolitičnim problemima zaposlenih. Znate, tako da mislim da mi treba upravo kao sindikat da budemo kontra toj politici i da gledamo da politiku svedemo na najmanju moguću meru u našem delovanju i da upliv politike sprečimo zapravo. Jer delovanje sindikata je upravo se bave o konkretnim problemima života zaposlenih u njihovim radnim organizacijama.
A problema je mnogo, naročito kada su u pitanju samostalni umetnici.
Mogu da kažem da samostalni umetnici imaju ogromne probleme. To je neshvatljivo kolike probleme imaju. Da je to strašno. Oni su čak, kako da vam kažem, oni su čak prinuđeni bukvalno da žive na ulici. Njih izbacuju iz prostora koje oni koriste, pokušavaju da ih izbace. To je strašna jedna borba i mislim da je šteta što niste nekog od njih zvali, jer oni imaju zaista užasne probleme. Ja sam tek kad sam njih upoznao i kad sam, da kažem, zagrebao malo u priči sa njima o njihovim problemima, ja sam shvatio koliko sam ja bio srećan u životu, jer sam ipak bio u jednoj instituciji koja je bila zaštićena i onda sam shvatio da problemi koje sam ja imao kao sindikalac, kao zaposleni i moje kolege, ništa u odnosu na samostalne umetnike koji zaista krvavo, ali krvavo žive.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj skrećemo pažnju na materijalni i društveni položaj, na odnos države i njenih institucija, na relaciju radnik-poslodavaca, naročito na status slobodnih umetnika, i postavljamo pitanje koliko su jaki, kakav je značaj, kolika moć umetničkih sindikata danas. Gospodine Ruseliću, da nastavimo tamo gde smo stali, o poziciji i položaju samostalnih umetnika danas i koje je to institucije, da li je uopšte sindikat ta institucija koja može bar da pokrene pitanja ako ne može da reši probleme samostalnih umetnika?
Pa ja bih nastavio u onu priču o sindikatima, pa bi se nadovezao naravno kao najvažnijeg problema za samostalne umetnike. Uglavnom su sindikatima forumski odlučuje. U organizaciji sindikata i delovanju sindikata je važna kritična masa. Mi nemamo tu kritičnu masu. Zašto sad to kažem? I to je strašno važno za samostalne umetnike. U stvari, ko su samostalni umetnici? U ovom trenutku država potražuje od samostalnih umetnika negde preko 200 miliona dinara. Naravno, to nisu napravili ljudi sopstvenom neodgovornošću. Ima i takvih, ali to je zanemarljivo malo. Ali to nije važna stvar toliko. Ono što je važno da se kaže, samostalni umetnici su osigurani na najnižu osnovicu, bez obaveze bilo koga da i tu najnižu osnovicu ima. Ali najniža osnovica, to je 23.000 dinara. Znači, kad samostalni umetnik ode srećom, ako doživi, ode u penziju, imaće 13.000 penziju. Znači, mi unapred stvaramo socijalne slučajeve kada su u pitanju samostalni umetnici. E sada, kako rešavati to pitanje? To je pre svega, po mom mišljenju, da se tako organizujemo, da koristimo pre svega ona prava, stečena prava naših preminulih kolega, naših živih kolega, pa i naš sami. Znači, moramo da insistiramo na tom zakonu o autorskim i drugim pravima i da naravno na osnovu toga neko plaća našu uslugu. Naprimjer, kada se objavi nešto u novinama, kada se objavi bilo gde, kao što to radi Sokoj ili tako nešto, znači dobija se od toga procenat nešto. Tamo negde 80 i neke godine ja sam bio u jednoj od komisija i donet je zakon gde se razgledali su se filmovi koji su bili iz uvoza, pa i naši filmovi, i tamo su se to bodovalo, i na primjer oni koji su ocenjeni lošim bodovima, oni su morali da plaćaju veliki porez, i to je tak bio takozvani porez na kič, koji se direktno ulivao u sredstva za umetničku ovo. Znači, mi moramo na neki način da ostvarimo taj način što je malo pre kolega rekao. Znači, ne možemo da budemo samo na jaslama države, već moramo da se snalazimo. Znači, ta autorska prava mora da se iskoriste. Ja sam mogu da vam kažem jednu drugu stvar. od minulih prava naših umetnika. U ovom trenutku živi jedno 100.000 zaposlenih. Znači, pazite, vi u muzejima, to su sve minula prava naših kolega. Tamo su, svi zaposleni imaju platu. Znači, počevo od rukovodećeg kadra do onog drugog kadra, umetnik kad izlaže u jednoj galeriji, nema ništa. A svi ostali koji su u pratećem poslu, oni dobijaju novac. Kako? Zbog čega? I kako umetnici dobijaju sredstva? Dobijaju sredstva na ovaj način. Ne samo ovo, nego sve kulturne institucije. Zaposleni radnik u, na primjer, ministarstvu radi na poslovima odvajanja sredstava, na primjer, zaduženje likovnih umetnika Srbije. On dobija platu zbog toga. Ta sredstva idu do banke, ovi, odnosno do trezora. Ovi dobijaju pare koji tamo rade. Ova iz trezora se uzima sredstva, dolaze do udruženja. Udruženja sada koriste ta sredstva da bi se ta sredstva opet vratila onome koje je došlo. Znači, mi smo prije izračunali, ja sam to računao, da je to takozvani mrtav hod kultura. Vi odvojite, na primjer, 100 dinara za kulturu, a kulturi ne ostane ni pola dinara. I to je ono što treba da se reši. Znači, za institucije kulture, a ne za živu umetnost, ide otprilike 95-96% sredstava. Ta preraspodela sredstava mora da bude drugačija, kao i naravno odvajanje za kulturu. Ali ono što je važno, ova Srbija deo svog imena i prezimena upravo nosi zahvaljujući našim naučnicima, umetnicima i svima onima koji stvaraju novu stvarnost, koji zadržavaju sve ono što je tradicija i sve ono što je najplemenitije u ovom narodu. To treba poštovati na jedan određen način.
Gospodine Adamoviću, koliko je po vama upravo novac, ali možemo se vežemo za ono što jeste naša situacija, siromašna Srbija, koliko je taj novac najbitniji, najpresudniji za održavanje i stvaranje neke nove žive umetnosti koja god bila?
Da vam kažem, novac jeste presudan, mislim, potreban, naravno, ali ono što vam kultura, što vam pravi umetnici i kulturni radnici vrate, to je neprocenjivo, to ostaje u amanet cele nacije, cele države. Znate, to je neprocenjivo što vam oni vrate, razumete? Tako da smatram da prvo danas su se izgubili svi kriterijumi. Kome treba dati novac, kome ne?
Da li danas postoji oporezivanje, porez na kič?
Znate šta, ja ne mogu da vam dam precizan odgovor na to, ali znam da je jedna neverovatna stvar koja je se retko gde dešava u onom takozvanom civilizovanom svetu, mada ja tako baš i ne mislim, gde se čak i sredstva od donatora oporezuju koji ulažu u kulturu. To je onako čovjek van pameti, svake pameti, razumijete, da vam neko pokloni novac, a da vi njega oporezujete zbog toga. Donatori, čitava naša kultura u istoriji, pogledajte, Beograd je napravljen od zadužbina, od donatora. Najveće institucije kulture koje su bile godinama upravo su radi toga. A mi upravo te ljude na neki način dovodimo u situaciju da plaćaju za ono što daruju. To je prosto neshvatljivo.
Da. Kada ste govorili, gospodine Adamoviću, o nedostatku kriterijuma i možda padu nekog uopšte kulturnog nivoa i standarda koje važe, ja sam se zato vratila na ovu priču o porezu na kič, jer mi se čini kada bi takav porez postoje, ako grešim ime, demantujte, da bi bilo poslednjih godina mnogo više novca za kulturu i u kulturi nego što ga ikada bilo.
Da vam kažem, ja lično mislim da novca ima. Samo pitanje gde se ulaže i, znate, mogu da kažem, poslednjih godina je baš drastično baš vidljivo i izgubilo se iz vida da kultura je fundament jedne nacije. Kultura daje pečat jednoj naciji, razumete? Ne daje joj pečat, ne znam šta, ono drugo, religija ili ne znam šta, kultura. Mi na ovom podneblju imamo specifičnu kulturu i to daje pečat ovoj naciji, znate? I to se izgubilo. to se skrajnulo u neki ćošak, znate, razumete, u kulturu se najmanje ulaže. Mislim, svi znamo koliko se iz budžeta daje. 1% se desilo jedne godine, a u principu je čak i manje od 1%, znate. Ovaj, a kultura je ono što je pečat naše nacije, razumete, i što ostaje za buduće generacije, znate. I drugo, ja sam sad, kad sam se sreo sa ljudima koji su samostalni umetnici, pa ja sam se, iskreno kažem, evo, i sad se ježim, to su takvi ljudi, obrazovani, visoko obrazovani, ne samo kod nas, na svetskim školama, znate, to je takva elokvencija da sam se u jednom momentu ja onako osetio da, izvinete, potpuno bezvredno, znate. Ja iza sebe imam jednu karijeru jako veliku, ali ja sam se u odnosu na njih osetio vrlo bezvredno. Sam shvatio koliko ti ljudi vrede, a u njih se ne ulaže ništa.
Da, pa evo da se nadovežem upravo na Svetozara. Dakle, vidite koliko je široko zapravo sve ovo o čemu mi razgovaramo. Dakle, dotakli smo se i sindikata i finansiranja i kulturnih politika i svega. Dakle, vidite koliko je zapravo sve vrlo bitno i koliko je zapravo sve prožeto jedno s drugim. Dakle, vrlo delim mišljenje i Svetozara i profesorovo, dakle, da način kako se sprovodi kulturna politika u Srbiji je vrlo diskutabilna. Prvo je pitanje da li uopšte imamo kulturnu politiku. Dovoljno da pogledate samo sajt Ministarstva kulture i vidite, dakle, na prvoj strani sajta Ministarstva kulture da li je kultura ono što čine kulturni poslanici Srbije ili je to kultura jednog čoveka. Dakle, da me ne shvatite pogrešno, ali naprosto na taj prvi pogled naše glave, dakle, vidite da tu postoji određeni problem. Sa druge strane, imamo u samim institucijama takođe postoje problem, iako smo mi negde u blagodatnoj poziciji u odnosu na samostalne umetnike, ali u suštini i mi imamo neviđen broj problema, dakle, svakodnevnih problema sa kojim se suočavamo, prosto iz razloga nedostatka kulturne politike, nedostatka obrazovanih kadrova koji vode institucije kulture. Dakle, koja je kvalifikacija jednog dramaturga ili glumca da vodi instituciju kulture? Dakle, da li on ima formalno ili neformalno znanje iz oblasti upravljanja ili da kažem, menadžmenta, kako se to moderno kaže. Dakle, retki su primjeri. I onda kad sve ovo saberete o čemu smo i pričali, mi smo zapravo u jednom velikom mišmašu. Dakle, mi se svi snalazimo negde u nekim malim svojim svetovima i silom prilika smo svi zatvoreni negde sa svojom mukom i sa svojim problemom. I naš problem je najbitniji.
Da, ali mnogi kažu da upravo vi najlakše rešavate svoje probleme jer imate onako najšire polje razno raznih mogućnosti za delovanje, pa ste pominjali i estradu i kafanu.
Tako
je,
negde muzičari su, da kažem, malo povlašćeni, malo, dakle, da me kolege muzičari
ne
sve...
Ali da li kada govorimo o muzičarima, konkretno o zalaganju vašeg sindikata, da, stavljamo u istu ravan operske pevače u Narodnom pozorištu ili članove hora i estradne umetnike na naše estradnoj sceni.
Možda država to želi, ali ne kažem da su ljudi koji se bave estradom loši umetnici, dakle, da me ne shvatite u tom smislu, niti da su operski umetnici elita.
Ali
dakle,
postoje,
mi smo svi umetnici,
finansijske razlike,
postoje finansijske razlike, načine kako mi stičemo, da kažem, naša sredstva od kojih živimo i tako dalje.
Ali ne samo finansijske, nego čak i medijska prisutnost.
Upravo je tome, dakle, negde neophodno, dakle, mi smo svi u procesu tranzicije, dakle, proces tranzicije u kulturi još uvijek nije ni počeo, a mi smo u tranziciji već 30 godina. Reforma mora da se sprovede i na nivou države, i na nivou udruženja, i na nivou sindikata. Okruženje u kome mi funkcionišemo je mnogo drugačije u odnosu na okruženje pred 3, 4, 5 godina i nisam siguran koliko su i udruženja, i sindikati, i države, i naše institucije svesni toga da se na svakodnevnom nivou snaga jednog sindikata nije u pojedincu, nije u ličnosti. Snaga jedne države nije u ličnosti. Snaga jedne države u tim ljudima koji žive i čine tu grupu. Dakle, negde smo mi malo izgubili percepciju toga da će predsednik sindikata rešiti sve. Neće. Naša snaga sindikalna je upravo u tom nekom članstvu. Dakle, a članstvo mora pre svega da poznaje svoje prava. Ono što je problem jeste nevidljivost, evo kolege mogu da potvrde, nevidljivost tih slobodnih umetnika, nevidljivost ljudi koji se bave takozvanim atipičnim poslovima.
I o tome ćemo u završnom delu naše emisije. Da.
gonna do when you love somebody? Hey, hey, hey. Well, you know that it don't love you. What you gonna do when you love somebody? And you know that love not true, no, no. Are you gonna stick around with your head hanging down? Are you gonna walk away and find yourself a brand new day? What you gonna do when your baby gone? She with another man, held her tied in his own. Yeah, hey, hey, what you gonna do? Thank you.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Why is a woman still not safe when she's in her home?
lover's hate. War is peace, war is yes. We're all free.
Veoma važna i široka tema za danas u emisiji Rečeno i prećutano. Samo smo načeli ponešto od onoga o čemu se priča, što jesu problemi i o čemu će se verovatno još dugo pričati. Neki od sindikalnih rukovodilaca danas u Srbiji smatraju da nikada u istoriji srpskog sindikalizma nije postojao zreliji trenutak za opštu sabornost svih iskrenih pokreta, sindikata, udruženja za ujedinjavanje oko zajedničke ideje i prava na život i rad. Možda nije postojao zreliji trenutak, ali svakako možemo da kažemo, gospodine Rusaviću, da taj trenutak nije ovaj današnji.
Znate šta, umetnost se uvijek računala u takozvanu nadgradnju. Međutim, osnov mojih razmišljenja tokom ovih 40 godina da je u stvari umetnik mora da u njegova prava proističu iz prava radnog čoveka, jer on u suštini je radni čovek. Znači, on je socijalno biće i tako dalje. U čitavoj ovoj situaciji gde su leđa okrenuta kulturi i umetnicima, do sada su u takozvanim dobrotvornim akcijama umetnici, naročito likovni umetnici, učestvovali sa preko milion radova. Svake godine u Beogradu se održi najmanje između 1500 i 1800 kulturnih manifestacija gde učestvuje nekoliko desetina hiljada umetnika. Znači, sve to se prihvata kao aktivnost Beograda, grada i tako dalje, ili Srbije, a naravno to se ne beleži na statusu tih umetnika koji stvaraju ta dela. Šta je važno za kada se govori o samostalnim umetnicima i uopšte umetnicima? To je jedina kategorija. Mi smo jedina kategorija. Umetnici su jedina koji nikada nije pravila gubitke, koja nikada nije bila u minusu, koja nikada nije bila na pozitivnoj nuli. Naprotiv, uvek je bila perjanica ovog društva i davala je i određivala identitet jednog društva. Kod jednog naše kolege, poznatog kolege, dolazio je stalno kum i kaže: kume, daj mi za poklon za sliku, za ne znam za ovo. I on je davo. Jednog dana je samo rekao ovako: znaš šta, ajde kupi mi tri boje te i te. Onda je ovaj otišao, a tražio, kaže: ma evo ti 300 dinara da pa kupi to. Međutim, kad je ovaj došao, više mu nikad nije tražio slike. Vidio da tri boje koštaju skoro oko pola njegove plate.
Evo, molim vas, gospodine Adamoviću, kakav biste vi i šta ste izabrali za zaključak za naš današnji razgovor?
Nažalost, moj zaključak je vrlo, vrlo pesimističan, mogu da vam kažem, jer mislim da, ne da mislim, nego sam siguran da baletska i plesna scena, nažalost, u Srbiji umire. Ako se nešto drastično ne promeni i nešto ne danas, juče, ne promeni, baletska scena za koju godinu neće postojati. Naravno, ja ne znam, ja to, vrlo sam utučen zbog toga.
A vidite li vi u budućnosti, za godinu, dve, pet ili ne znam, deset, ulogu upravo sindikalnih udruženja vezanih za pojedinačna mala udruženja? Da li je sindikat, na primjer, baletskih umetnika taj koji može bitnije i značajnije da utiče?
Sindikat i naravno udruženja mogu vrlo da utiču, međutim, nažalost, oni ne koriste te svoje potencijale i, kažem, opet se vraćam, vrlo sam pesimističan po budućnost plesno-baletske scene u Srbiji.
Gospodine Postavnik, za kraj.
Za kraj, zaključak je da svi trebamo reformu. I institucije kulture, i da kažem, ta reforma treba da krene od inicijative države same, i udruženja, i sindikati. Svi moramo da promenimo pristup, svi moramo da se odmaknemo od tog ličnog doživljaja, osjećanja pravde, mišljenja šta je za nekog drugog dobro, dakle da strogo primenjujemo zakon, kakav god da je zakon, i loš zakon je dobar zakon ukoliko se primenjuje. Sindikati se sreću sa neprimenom zakona u institucijama, dakle ako je jedna vlada Republike Srbije imenovala određenog direktora u određenoj instituciji, taj direktor je dužan da poštuje zakone te države. Često se to ne događa, sindikati tu pokušavaju, pogotovo sindikat muzičkih umetnika, da bude korektivni faktor, da ukazuje na te najbitnije elemente, i zbog toga smo se i pre neki 15 godina i učlanili u Međunarodnu federaciju muzičara, koja je na svetskom nivou jedna vrlo ozbiljna organizacija, i ukoliko ne uspemo na nivou države da ostvarimo svoje prava, mi nažalost moramo naše kolege iz inostranstva, a često i institucije Evropske komisije, odnosno Evropskog parlamenta, da konsultujemo da li je zapravo put kojim naša država, naše institucije žele da idu ispravan i na koji način mogu da nam pomognu da ih upute kako ćemo dalje funkcionisati.
I molim vas samo u jednoj rečenici da time zaokružimo, pošto ste vi jedini aktivni sindikalni funkcioner u ovom studiju danas, da. Recite mi koliko je lik i delo vođe sindikata danas bitna kategorija, koliko se i tu nešto narušilo, koliko se narušilo poverenje u ljude koji vode sindikate, koji treba da predvode ljude, ali zaista samo u jednoj rečenici.
Prisutna je zloupotreba sindikata od strane pojedinaca. Lik i delo sindikalnog vođe ne treba da bude sindikat, kao što ni lik i delo rukovodećih kadrova ne treba da budu institucija. I u tom smislu bi trebali svi malo više da se pogledamo u oči i da porazgovaramo i da vidimo kako ćemo dalje.
Nadam se da ćemo o tome razgovarati ne čekajući sledeći 1. maj. Ima prostora i vremena i naravno potrebe da se o tome razgovara i između dva praznika rada. Vama zahvaljujem što ste bili moji gosti danas i što ste odvojili vreme za ovu izuzetno važnu temu. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili profesor Dušan Rusalić ispred likovnih umetnika, gospodin Boris Postovnik, predsjednik sindikata muzičkih umetnika, gospodin Svetozar Adamović u ime baletskih umetnika. Srećan praznik rada. U ime ekipe želim vam Dušanka Petrović. Thank you.